Kepler adatlı radyo. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadak studiyada süýlenmeni ýogşuna Anna Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 9-njy noýabr, Kepdäniň duşanma güni. Kepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň dowamyny şu Kepdäniň esas temalary. Amerikanın Birleşik Ştatlarının devlet sekretarı John Kerry'nin Türkmenistan'ı safarı ve adam hukukları. Aşgabat ile Washington'un arasında ara alınıp maslahatlaşılan meseleler. Tanımal atışınaz geldi Kerry'i filan geçirilen sökvettöşlük. Türkmen devlet gümrük kulluğunun dörödülmeğinin 24 yıllığı hem de daşarı yurtlu sürücüğünün bu kulluğun işinden neyiliyeliği ve beylekler hakkında gürrün eder. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri atly ýürüýte gepleşigimizden lärtiňiz. Olaly programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Tergow komitetiniň başlygy bir hepdodal müsürin Sinai ýarymadasynyň asmanyna hilakçylyk uçuran Rus çörnüň gara gapyrjagynyň uçur kabinasynda geçiren ýazgatynyň soňky sekundyny gümpülleştirýändigini aýdýar. Emma Ayman El-Mukadim 7-nji noýabrda uçurun näme sebäpden beýle ýagdaýy düşenligi barada entek keskitli wagt aýdardan ýerdigini ekspertleriň entek maglumat toplamak bilen meşgullugyny hem sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň resmiýleri aňtuw maglumatlaryna salgylanyp 31-nji oktýabrda Sharm El-Şeýhden Sankt-Peterburga gelýän uçurun helakçylygyny bortda goýulan bombanyň sebäp bolanlygyny öňe sürýärler. Onun üstünde 224 adam vardı. İslam devlet toporunun Sinai yarımadasındaki bölümçesi delil getirmeden bu işi özünün amara asıranlığına ediyor. Birleşen Ştatların korunmak sekretarı Ashton Carter Ukrayna katışmalarına ve yadra yaraklar vavattaki neticesiz gepleşiklere salgılanıp ortiyeti dünya düzgününe göküm avandırmakta ipladı. Carter ortiyet denizde de, hovada da, kosmosda ve internet giyinişliğinde de çılsırımlı aktivliklere baş koşuyar dedi. Carter, ABŞ'nın korunmak idarasının Rus agresiyasının önünü almak ve Amerikan yaranlarını korunmak için dörözcülüklü yolları aktarıyanın hem sözüne koştu. Ol bu sözleri 7. noyabrda Kaliforniya'nın Simi ailesinde Ronald Reagan adındaki prezident kitapkanasında Aziya 8 günlük siyahatından sona etti. Şeýle-de Carter Hytaýyň giňeýän täsiri we ýokarlanýan harwy kuwaty babatda aladasyny bildirdi. Horwatiýada ýurt 2013-nji ýylda Ýewropa Birleşigine goşulaly we ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. 8-nji noýabrda geçen saýlawlarda konservatiwler häkimiýete gelse, Horwatiýanyň üstünden geçen migrant akymyna garşy berk çäreleriň görülmegi mümkin. Sentýabryň ortasyndan bäri bu ýurdun üstünden 300 mingden gowrak migrant has bar Ýewropa ýurtlaryna geçdi. Oppozisiýadaky Hormat Demokratik Birleşigi 8 partiýanyň birleşmeginäki watançy koalisiýa ýolbaşçylygy edip dolanyrjy sosial demokratlary migrantlar we wagtda has eglişikli bolmakda günäledi. Watançy koalisiýa Serbiýa bilen serhetde migrantlaryň Hormatiýaga girýän ýerlerini goşun ýerleşdirmegi, haýat gurmagy talap edýär. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan Lahor şäheriniň golaýynda çökende godun harabatynyň ölenleriň sany 8-nji noýabrda 44-de ýetdi. Lahorun ýokary derejeli resmi AFP habar gurluguna 42 jesediň tapylanyny, 3 kişiniň bolsa hastahanada ölenligini aýtdy. Resmiler 4-nji noýabrda çökende godun içinde 150 çemet adamyň bolanlygyny aýdýarlar. 6-njy noýabrda 50 sagatlap harabanyň astynda galan bir oglan diýer tapyldy. Maskalat onuň ölenligini çak edýärdi. Halat edicileri 4. noyabrda Lahor'un gün ortasında yıkılan binanın aşağından 100'in uğrağı adamı halat ettiler. Bukarest'teki gece kulübünde olan yangınına düşen yaralardan yeni 11 adam öldü ve beddağçılık bidalarının cem sahani 43'e yetti. Urmeniyada köp adam 30. oktyabrda olan yangınına hükümeti güneledi. Yani onun hukuksuzluk standartlarını durmuşa geçirmenliğini öne sürdü. Premier Minister Viktor Pontov onun hükümeti 4. noyabrda köpçülük protestlerinden sonra işten çekildi. Gece kulübün yerleşen etrafının hakimi şehir gengesinin iki işgari bilen birlikte tutsak edildi. Korrupsiya işlerini derinleyen prokuratura 7. noyabrda olan yangın söndürücülerden ihtiyar almadan gece kulübün açılmağına ruhsat verenliklerini aydıyar. Yerde mine yerleşen kollektiv kulübünün yangınına 180 adam yaralı oldu. Myanmar 25 ýylda ilkinji azat saýlawlaryny geçirýär. Saýlawlarda Nobel paýdagatçylyk baýramyny ýeti Aung San Suu Kyi tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Demokrat Ýurnak Milli Liga ýeňerýär. Emma onuň özüne konstitusiýaga girilen döwlet sebäpli prezident bolmak bolmaýar. 30 million çemet adam ses bermek hukukuna ýa. Emma ýurdun ýanylýan 1.10'dan 1 milyon musulman adlı ses vermekten mahrum. Bu saylaqlarda 91 partiyanın kandidatları ve etleşer. Emma esasi yarış Milli Demokratik Liga bilen raydaşlık bileleşi ve 33 partiyanın arasında var yar. 664 orunlu parlamentin orunlarının 25% karvalara koyulun. Prezident Teyinzeyin öz hükümetinin ve karvaların saylaqlarının neticesine hormat koyacaktuğuna ediyar. Washington'da 7. noyarda Ukrayna'nın Holodomor 1930-cı illerin ağaçlığına kırılan adamların hatirasında dikilen yadigarlık açıldı. Sovyetlerin adamların yıllık kallı önümlerini elinden zorlayan alçın simvollaştırayan yadigarlıkta sümmülü duran buğdaylık şekillendiriliptir. Tarihçiler Ukrayna'da Sovyetlerin 1932-cı yılın hasılını adamlardan yığına almağının ağaçlığın esas sebebi bolunluğuna ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz olurlen sizi yoksuna anna kurban tanıştırdı. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarının